Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bin'ah wa kulla bin'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah, a'azanillahu wa iyyakum. Kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang amalan hati. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah menjelaskan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan pengaruh amalan hati, diantaranya adalah rusaknya kondisi hati menyebabkan bisa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sekarang kita lanjut. Salahul qalbi wa barakatul amal. Baiknya kondisi hati bisa menyebabkan barokahnya amal. Salah satu cara agar amal kita barokah adalah bersihkan hati, sucikan jiwa, maka amal yang lahir dari hati yang bersih akan barokah. Apa makna barokah? Barokah maknanya adalah thubutul khair wa kathratuhu wantisyaruhu. Makna dari barokah adalah tetapnya kebaikan dan banyaknya kebaikan serta tumbuh dan berkembangnya kebaikan. Berasal dari kata birkah. Birkah bahasa kitanya bak, tempat penampungan air. Zaman baheula, sumber-sumber mata air mengalir terus tanpa henti. Lalu inisiatif orang muncul membikin bak penampungan. Akhirnya air yang mengalir dari sumber mata air itu tertampung sampai penuh. Apa yang terjadi setelah penuh? Luber. Karena sumber mata airnya tidak ditutup, ngalir terus, luber. Jadi jumlah banyaknya air yang ada di bak itu tetap ditambah meluber dan terus menerus. Itulah yang disebut dengan birkah dalam bahasa Arab, sehingga lahirlah kata barokah. Maknanya adalah banyaknya kebaikan, tetapnya kebaikan dan berkembangnya kebaikan. Dalam konteks yang sedang kita bahas, amal yang barokah adalah amal yang melahirkan banyak kebaikan. Kemudian kebaikannya itu tetap abadi sampai ke akhirat, bahkan berkembang terus, membesar. Kebaikan yang lahir dari amalan yang benar adalah pertama pahala, Yang kedua, ampunan dari Allah. Karena semua amalan melahirkan minimal dua hal ini. Ada pahala, ada ampunan. Ketiganya tentu saja ada ridha Allah, ada rahmat Allah, ada mahabbah Allah, ada sanjungan atau pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat yang disebut dengan salawat. Ada juga doa, istighfar dan tarahum para malaikat. Itulah kebaikan-kebaikan yang terkandung dalam satu amalan. Apa yang kita lakukan ini contohnya, ini amal yang barokah. Kenapa? Karena mengandung banyak kebaikan. Pertama, kehadiran di sini pasti ada pahala. Kedua, menggugurkan dosa. Ketiga, mengundang turunnya rahmat Allah. Keempat, mengundang turunnya sakinah dari Allah. Kelimanya, mengundang turunnya kerumunan dari para malaikat. Keenamnya, Allah memuji kita. Ketujuhnya, seluruh makhluk penghuni langit, penghuni bumi bersolawat kepada kita. Ini sering kita bahas. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitab Allah wa yatadarasuna fi ma baidahum illa haffatsumul malaikah wa ghasyatuhumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa dhakarahumullahu fi man indah. Kalau satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah seperti di masjid, membaca kitab Allah lalu mempelajari isinya, ngaji, maka malaikat akan turun mengerumuni mereka. Allah akan turunkan rahmat, Allah akan turunkan sakinah, Allah akan sebut-sebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Ini lihat kebaikan yang lahir dari amalan seperti ini. Dan di hadis lain, Allah para malaikat bersalawat kepada orang yang ngumpul untuk belajar. Para malaikat beristighfar, memintakan ampunan, memintakan rahmat bagi orang-orang tersebut. Lihat betapa banyak jenis kebaikan yang lahir dari amalan ngaji di masjid Allah. Dan ini menunjukkan aktivitas ngaji ini sangat-sangat penuh barokah. Dengan catatan, kondisi hati ketika ngaji bagus, baik. Ya ikhlas lillahi ta'ala, ya khusyuk, ya juga memperhatikan adab-adab. Dan ini tidak hanya di dalam perkara ngaji seperti ini, dalam semua perkara. Sholat, ketika kondisi hati bagus lalu sholat, ya khusyuk, ya ikhlas, ya mutaba'ah, maka pahalanya berlimpah, ampunan yang turun juga sangat banyak dan besar, rahmat Allah, ridha Allah, sakinah dari Allah, itu tercurah. Tapi sebaliknya, kalau kondisi hati ketika sholat buruk, apa akibatnya? Sholatnya melamun, sholatnya ingin dipuji. Kena dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Tidak barokah. Sholatnya ibadah yang agung, hatinya busuk. Hilang barokah. Begitu juga saum, begitu juga infak dan sedekah, begitu juga amalan-amalan yang lain. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Saydul Khatir, "Inna salahal qalbi wa istiqamatuhu yubarikul 'amal al-qalil wa yudha'ifal ujur." وأعمال القلوب تستمر في وقت تنقطع فيه أعمال الجوارح. Sesungguhnya baiknya hati dan istiqamahnya hati bisa membuat amal yang kecil dan sedikit menjadi barokah, bisa menyebabkan pahala amalan kecil menjadi sangat dilipat gandakan. Makanya sebuah hadis atau riwayat dari Abu Darda radhiyallahu an. Apa kata Abu Darda? Ya habdan naumul aqyas wa fitruhum kaifa yaghbuna qiyamal hamqa wasyamuhum wa dharrah min sahibi taqwa wa yaqin afdal min amsal jibal min ibadatil mughtarrin. Kata Abu Darda. Ini dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab As-Sa'idul Khatir. Sungguh menakjubkan tidurnya orang-orang yang cerdas dan tidak saumnya mereka dibanding sholat tahajudnya dan saumnya orang-orang bodoh. Amal kecil sebesar dzarrah. Dzarrah itu bahasa kitanya atom. Kita pernah belajar ilmu fisika SMP atau SMA. Atom itu bagian terkecil dari satu unsur. Kata Imam Ibnu Katsir, "Adz-dzurrah la waznalah." Dzarrah itu tidak ada bobotnya sama sekali. Saking kecilnya. Tapi kata Abu Darda, wa dzarrah min sahibi taqwa wa yaqin, amal sebesar dzarrah dilakukan oleh orang yang bertakwa dengan penuh keyakinan bisa lebih afdol, lebih utama dibanding amalan besar tapi dilakukan oleh orang-orang bodoh. Ini perkataan siapa? Abu Darda. Berkata Imam Ibnu Qayyim ketika menta'liq. Mentalik itu memberikan komentar terhadap ucapan Abu Darda seperti ini. Kata beliau, wa hadza min jawahiril kalam wa adillatin ala kamali fiqhi sahabah wa taqaddumihim ala man ba'dahum fi kulli khairin. Dan ini termasuk jawahirul kalam, ucapan emas, ucapan di atas emas itu apa? Berlian. Yang sangat berharga dan menunjukkan kesempurnaan pemahaman para sahabat dan sangat hebatnya mereka di dalam melakukan kebaikan. Nabi SAW pernah menyatakan, La tasubu ashabi, lau anna ahadakum anfaqo. Kata beliau nih, kata Nabi SAW, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakan emas sebesar Gunung Uhud. Itu triliunan itu. Gunung Uhud itu, wah. Sangat-sangat-sangat besar sekali. Bayangkan emas sebesar itu diinfakkan, pasti maslahatnya banyak. Kalau orang punya emas sebesar Gunung Uhud, bisa bikin negara sendiri itu. Kaya rayanya itu gak ketulungan itu. Bisa bikin pasukan sendiri itu. Seandainya di antara kalian menginfakkan emas sebesar Gunung Uhud, itu tidak akan menandingi infaknya sahabat walaupun dengan gandum seukuran satu mud atau setengahnya. Satu mud itu kalau dua telapak tangan kita disatukan lalu kita cidukan ke gandum. Ini satu mud. Setengahnya berarti segenggam. Sahabat menginfakkan gandum segenggaman. Pahalanya bisa lebih besar, lebih utama daripada infak kita sebesar Gunung Uhud berupa emas. Bayangkan. Padahal kita lebih besar infaknya, nilainya. Sahabat segenggam gandum. Segenggam gandum berapa kalau dirupiahkan? Belum tentu 5.000 ya. Emas sebesar Gunung Uhud kalau diinfakkan berapa? Triliunan mungkin. Tapi kenapa lebih besar para sahabat dalam hal infak dan sedekah? Itu karena apa yang ada dalam hati mereka. Berupa apa? Berupa ketakwaan dan keyakinan. Mungkin kita mah infak sedekah teh makin banyak makin tidak ikhlas. Aduh sayang euy. Umpah infak 1.000.000, aduh diingat-ingat terus. Terasa sayang, lebar terhadap apa yang diinfakkan. Kalau para sahabat setelah menginfakkan teh plong gitu. Ada kebahagiaan dan ada beban yang terlepas dari dirinya. Pernah Nabi SAW seusai sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, tanpa wirid zikir dulu, langsung berdiri, langsung pulang. Enggak biasanya beliau begitu. Sahabat-sahabat, Allah kaget. Kenapa Nabi SAW demikian? Apa yang terjadi? Tak berapa lama kemudian beliau datang lagi, duduk, kemudian beliau wirid. Lalu ditanya, kenapa tadi begitu? Kata beliau, tadi waktu saya sholat, ingat ada cincin yang belum saya sedekahkan, belum saya infakkan. Saya khawatir mati dalam keadaan punya cincin itu, bayangkan. Ketika ada harta yang agak bernilai, masih dimiliki, resah, gelisah. Dan ketika sudah diinfakkan, apa? Plong. Menunjukkan harta itu dianggap beban yang memberatkan jiwanya. Kalau kita kan sebaliknya ya, kalau kere ini resah gelisah. Padahal kerenya kita itu masih kaya bagi orang lain. Kalau orang terbiasa punya uang puluhan juta, belasan juta biasa. Suatu saat tinggal tersisa di rekening atau di kantongnya 500.000 lagi. Itu serasa miskin itu. Aduh, kere saya. Padahal 500.000 bagi orang yang biasa pegang uang puluhan ribu, 500.000 itu bisa ngeborong mall rasanya gitu kan. Orang terbiasa punya uang miliaran. Suatu saat tersisa tinggal 500 juta itu merasa miskin. Aduh, saya kere ini. Padahal uangnya 500 juta lagi. Bagi kita 500 juta itu bisa ngeborong mal dengan SPG-nya itu. Mental ya. Jadi Nabi, para sahabat menganggap ini beban. Dunia dan isinya. Karena apa? Karena keyakinan, karena ketakwaan, karena keimanan. Makanya kata Abu Darda, wa dzarrah min sahibi taqwa wa yaqin afdal min amsalil jibal min ibadatil muqtarrin. Satu amalan baik yang dilakukan oleh orang yang bertakwa sebesar dzarrah, kecil, tapi di atas ketakwaan dan keyakinan, itu afdal, lebih utama daripada ibadahnya orang-orang yang tertipu dengan dunia. Saya pernah jelaskan di sini contoh. Orang melakukan sholat fardu yang 5 waktu. Tapi kondisi hatinya buruk. Akibatnya apa? Sahun dan riya. Terkena dengan fawailul lil muslimin. Bukan dapat pahala, dapat ampunan, dapat keriduan, tapi terancam azab. Fawailul muslimin. Padahal itu sholat 5 waktu rukun Islam. Yang kedua, rukun Islam terpenting setelah 2 kalimat syahadat. Ada orang melakukan sholat sunnah ghair mu'akkadah. Yaitu sholat syukrul wudhu, enggak wajib. Hukumnya sunnah dan ghair mu'akkadah. Tapi beberapa hadis sahih riwayat Imam Muslim menjelaskan mamin muslimin yatawaddau fa ahsana wudhu'ahu thumma qama fa shalla raka'atain Tidaklah seorang muslim berwudu lalu dia membaguskan wudunya, terus dia sholat berdiri dua rakaat, mukbilun biqalbihi wajhi ilallah, dia fokus menghadap kepala dengan hati dan wajahnya, kondisi hatinya bagus, kondisi hatinya sedang bersih. Makanya ya khusyuk ya ikhlas. Apa kata Nabi SAW dalam satu riwayat? Kata Rasul SAW, kaffarallahu khotoyahu, Allah menghapus semua dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Dalam riwayat lain masih Imam Muslim, wajabat lahul jannah, wajib surga baginya. Tadi orang yang sholat fardu terancam neraka, fawailul musallin, karena kondisi hati ketika mau sholatnya buruk. Ini sholat syukrul wudu wajib surga baginya. Allah mewajibkan untuk dirinya memasukkan orang ini ke dalam surga. Hanya karena ibadah yang kecil, ibadah sholat syukrul wudu. Tapi kondisi hatinya bagus. Apa akibatnya? Dapat ampunan yang sangat besar sebanyak buih di lautan terhapus. Dapat pahala yang banyak sehingga diwajibkan oleh Allah masuk surga. Dapat ampunan, dapat pahala. Otomatis rahmat, otomatis ridho Allah, otomatis mahabbah cinta dari Allah, otomatis semua yang Allah janjikan berupa kebaikan untuk yang sholat dilimpahkan kepada orang itu. Barokah. Barokahnya besar. Karena apa? Kondisi hati yang sangat, sangat bagus, sangat baik. Ya. Maka berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala selanjutnya, kata beliau, fa'lam annal amda innama yaqta'u manazila sayr ilallahi biqalbihi wa himmatihi la bibadanihi. At-taqwa fil haqiqah ya taqwal qulub la taqwal jawarih. Ketahuilah, seorang hamba hanya akan terputus perjalanan dia menuju Allah itu, tidak akan terputus perjalanan dia menuju Allah dengan hati dan cita-citanya, tapi bisa terputus dengan badannya. Badan ini kemampuannya terbatas. Semua kewajiban ada batas waktunya, kadang ada waktu yang terlarang untuk ibadah dengan badan. Seperti sholat, ada waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Pas matahari terbit, matahari terbenam, matahari di tengah-tengah, ba'da asar, ba'da subuh, sampai syuruk, itu kan terlarang sholat. Saum, ada saat terlarang sholat, Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari tasyrik, Jumat, secara infirad, terlarang. Zikir, ada saat-saat terlarang ketika zikir, ketika di WC, ketika Jumatan, ketika kajian, dilarang. Semua amalan anggota badan bisa terputus baik karena waktunya terbatas atau karena di waktu atau tempat yang terlarang. Sholat umpamanya, paling hanya 5-10 menit. Setelah itu sudah terputus. Dan ada saat terlarang untuk sholat. Saum, begitu juga setelah maghrib wajib untuk berbuka. Haji umrah, pasti ada waktunya. Pasti waktunya terbatas. Semuanya begitu. Perjalanan menuju Allah yang dilakukan oleh badan, ada saat yang dimana dia harus berhenti. Adapun ibadah dengan hati tak kenal waktu, tak kenal tempat. Berzikir dengan hati di dalam WC juga boleh. Yang terlarang dengan lisan. Tapi kalau di dalam WC lagi kita ngeden, ingat surga, ingat neraka, ingat hari kiamat, ingat kekuasaan Allah, boleh? Boleh. Malah Syekhul Islam Ibn Taymiyah ketika ke WC, saking efisiensinya beliau dalam mengatur waktu, gak boleh ada waktu berlalu tanpa tambahan ilmu. Maka ketika ke WC, beliau suruh salah seorang muridnya bawa kitab. Lalu membacakan kitabnya, kitab hadis di luar WC dengan suara keras agar terdengar ke dalam. Ketika ngeden di WC-nya dapat tambahan ilmu. Itu zikir? Itu zikir. Belajar ilmu, mengajarkan ilmu itu zikir yang paling utama. Jadi tak ada saat-saat yang terputus bagi hati untuk melakukan ibadah dan takwa pada hakikatnya adalah ketakwaan hati bukan ketakwaan anggota badan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 32, kata Allah, "Dzalika wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, siapa orang yang mengagungkan syiar Allah, maka sungguhnya itu termasuk di antara bentuk ketakwaan hati. Takwa hati, bukan anggota badan. Dalam surah Al-Hajj 37 Allah menyatakan, "Lan yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum." Ketika kurban, kata Allah, yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang sampai apanya? Ketakwaannya kepada Allah. Seandainya seseorang berkurban dengan sapi termahal sampai miliaran. Kan ada sapi harganya 1 miliar lebih ya. Yang sampai itu bukan sapinya, bukan dagingnya, darahnya, tapi ketakwaan. Berbentuk apa? Keikhlasan. Apa motivasi dia berkorban dengan sapi besar atau 100 ekor? Nabi SAW sampai 100 ekor unta ketika haji wada. Beliaunya haji, beliau memerintahkan Ali, urus kurban saya, 100 ekor unta. Yang gede-gede. Dan itu pasti dilandasi dengan ketakwaan. Untuk menunaikan hak Allah, harta itu gak ada harganya. Ayo, kalau kita makan berkorban satu juga mikir amat. Ini bisa membeli yang 10 juta, tapi kalau bisa yang 3 juta, untuk apa yang harus 10 juta? Kan gitu kita banyak. Karena pelit. Karena kita itu lebih mengutamakan harta daripada keridhaan Allah SWT. Itu untuk Allah loh. Untuk melaksanakan perintah Allah, fasholli li rabbika wanhar. Yang sampai bukan dagingnya, bukan juga darahnya, tapi ketakwaan kita. Kalau umpamanya kita kurban, diingetin terus, sayangnya dipikir-pikir sekian juta, nabungnya lama, oi. Dimakan sama orang yang saya sebeli lagi, kayak gitu. Udah itu bisa terhapus itu pahalanya. Tapi kalau umpamanya, plek, aduh menyesal, kenapa saya beli yang 8 juta, padahal saya bisa yang 12 juta ya, ada tuh yang lebih besar. Nyesel saya, nah, kalau nyeselnya begitu bagus tuh. Terus seneng orang-orang, dari kambingnya lahir umpai sekian puluh bungkus, dan banyak orang yang sumringah, senang. Tapi sayang, kenapa ya saya satu ya? Kenapa yang 8 juta ya? Kenapa enggak 15 juta padahal ada tuh? Kenapa cuma beli satu padahal bisa saya beli 10? Ah, itu yang bagus tuh. Ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan ketakwaan. At-taqwa hahuna. Kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna, sambil berisyarat dengan tangannya ke dadanya, ya. Tadi dijelaskan naumul aqyas, kata Abu Darda, wa fitruhum. Tidurnya orang yang aqyas, yang aqyas itu yang cerdas. Wa fitruhum, dan tidak saumnya mereka. lebih utama daripada tahajudnya orang bodoh dan saumnya orang bodoh. Orang bodoh malam-malam tahajud, siangnya saum. Ada orang yang bertakwa, beriman, berilmu, malamnya dia tidur sampai semalaman, sampai subuh baru bangun. Besoknya siangnya dia makan minum tidak saum. Tapi apakah kata Abu Darda, tidurnya orang berilmu dan beramal soleh dan tidak saumnya mereka lebih utama daripada tahajudnya orang bodoh dan saumnya orang bodoh. Kenapa demikian? Itu banyak digali oleh para ulama. Sampai dikatakan, apabila kamu tertidur semalaman, baru bangun subuh, lalu kamu menyesal kenapa malam tadi tidak bangun, itu lebih baik daripada kamu bangun sholat malam semalaman, lalu besoknya ujub merasa lebih baik daripada yang lainnya. Kalau kamu tidak saum, maksudnya tidak saum sunnah ya, kemudian menyesal, aduh kenapa saya tadi tidak saum, itu lebih baik daripada kamu saum, kemudian pada waktu maghrib merasa diri lebih baik daripada orang-orang yang tidak saum. Jadi orang-orang yang bodoh, pertama kalau toh mereka tahajud, pertama kualitas tahajudnya mungkin dipertanyakan. Khusyuk atau tidaknya, niatnya, karena betapa banyak orang yang niatnya tahajud untuk kepentingan dunia. Contohnya, kenapa kamu rajin tahajud? Saya lagi tes CPNS, siapa tahu dengan tahajud jadi diterima. Niatnya itu. Ada yang begitu? Ada. Kenapa kamu rajin tahajud? Ini anak saya jomblo terus, dengan tahajud siapa tahu besok ada yang ngelamar, seorang pangeran. Kenapa kamu rajin saum Senin Kamis? Biar dagangan saya laku. Ada yang begitu? Ada. Kenapa kamu zikir sekian puluh ribu kali semalaman, gak pegel, gak cangkel, gak menahan ngantuk? Sebab saya punya keinginan. Apa keinginannya? Mau jual sawah, semoga cepat laku, makanya saya zikir. Ada yang seperti itu? Banyak. Ibadah yang agung diniatkan untuk dunia. Inilah ibadahnya orang-orang bodoh. Nah, itu yang pertama niatnya. Yang kedua, lihat kualitas sholatnya, kualitas saumnya, kualitas ibadahnya tanpa ilmu. Adapun tidak tahajudnya orang berilmu, tidur semalaman, atau kadang-kadang murid-muridnya Imam Ahmad, kenapa Imam Syafi'i tidak tahajud padahal dia ahli ibadah? Lalu ditanya, dijawab. Beliau menyatakan, amma kauni lam aqumil lail li annani kuntu atafakkaru fil hadis. Adapun saya tadi malam tidak salat malam karena tadi malam semalaman saya berpikir tentang satu hadis. Hadis ini pendek, ada sahih di dalam sahih Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, seorang anak disebut dengan sebutan Abu Umair, punya peliharaan burung diberi nama Nughair. Suatu saat Abu Umair ketemu Nabi, burungnya enggak ada. Ditanya, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair? Hei Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh si Nughair? Mana burungmu, kok enggak ada? Disebut mati. Sudah, aku berpikir tentang hadis ini semalaman. Apa faedah yang bisa diambil dari hadis pendek ini? Lalu dia berkata, wa ba'da an tafakkartu fi hadzal hadis fastambattu wa akhadtu minhu akthar min alfi faedah. Setelah saya bertafakur tentang hadis ini semalaman, saya bisa beristimbat dan bisa mengambil lebih dari 1000 faidah dari hadis ini. Lalu beliau berkata, at-tafakkur fil hadithi sa'ah ahabbu ilayya min sholati alfi raka'ah. Bertafakur tentang hadis sesaat saja lebih saya sukai daripada sholat sunat walaupun 1000 rakaat. Ikhwan afan, ya rapat dulu. Maju, maju, maju. Nah, supaya yang di luar masih bisa masuk, yang di luar yang masih kepanasan, Bubuhan Bekasi mah panas udara. Silakan masuk, Ikhwan yang di dalam maju lagi ke depan supaya ada space yang kosong untuk bisa masuk. Ahwat juga seperti itu ya. Tolong digeser agak ke depan, yang di luar bisa masuk. Jadi lihat, Imam Syafi'i tidak tahajud, tapi diganti dengan sesuatu yang lebih utama daripada tahajud. Ini yang disebut dengan naumul aqyas wa fitruhum afdal min qiyamil hamqi wa saumihim. Bahwa tidurnya orang yang berilmu dan tidak saumnya mereka lebih utama daripada tahajud dan saumnya mereka orang-orang bodoh. Lalu Abu Darda menyatakan wa dzarrah min sahibi taqwa wal yaqin afdalu min amsalil jibali min ibadatil mughtarrin. Bahwa amal baik sekecil dzarrah yang dilakukan atas dasar takwa dan keyakinan bisa lebih utama daripada amalan sebesar gunung yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Tadi dijelaskan bahwa orang-orang yang berjalan menuju Allah dengan badannya saya, pasti badannya suatu saat berhenti. Sholat gak bisa terus sholat. Saum gak bisa terus saum, pasti maghrib membuka. Zikir juga begitu, bacaan Al-Quran juga begitu. Tapi hati mah kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, dimanapun, itu tak akan terputus dalam melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah, maka berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, kata Abdullah bin Mubarak, rubba saghirin yu'adzimuhun niyyah wa rubba kabirin yusaghiruhun niyyah. Betapa banyaknya amalan kecil tapi pahalanya sangat besar karena niat dan kondisi hati. Sebaliknya betapa banyaknya amalan yang besar berubah menjadi kecil, kerdil, sedikit pahala, bahkan hilang karena kondisi hati yang buruk. Haji itu luar biasa, haji itu semuanya itu. Ya ibadah dengan harta, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Kalau furoda, walaupun terancam gagal, di atas 500 juta itu. Terus waktunya lama, 22 sampai 25 tahun, hari. Terus secara fisik capek, lelah. Dari mulai tanggal 8 sudah mulai ke Mina, mabit di Mina. Di Mina kondisinya jangan dibayangkan seperti di rumah atau di hotel. Di tenda memang ada AC, tapi ya begitulah ya. Ngentep kayak pindang di entep. Itu kalau normal. Tapi gak bisa kita motah bolak-balik. Terus kita ada beban psikis. Aduh, kita ngorok nih takut mengganggu orang-orang. Kan gitunya. Kita ngiler lagi takut ketahuan orang-orang. Pokoknya fisik psikis terbebani di sana. Keluar ke WC, ngantri setengah jam, satu jam. Makan, ngantri juga. Piringnya piring plastik yang sekali pakai lempar. Yang apabila dibanjur dengan sayur panas, terasa panasnya. Banyak yang jatuh tuh. Itu kalau normal. Tapi kalau gak normal, seperti haji tahun lalu. Itu satu tenda di Mina jatahnya kurang 20%. Kalau satu tenda 100 orang, bednya, kasurnya untuk 80 orang tuh. 20 lagi kemana? Ada yang di luar, ada yang akhirnya udah semuanya di dalam. Kalau di luar panas, di dalam ada AC. di dalam tapi enggak berbaring, ngadu punggung. Ini tidur tuh kebayang sanghe gitu. Kemudian tanggal 9-nya ke Arafah. Dari Mina ke Arafah dekat. Tapi karena macet bisa berjam-jam. Sampai di Arafahnya berdesak-desakan sampai maghrib. Maghrib berangkat ke Muzdalifah. Semalaman di Muzdalifah. Tidurnya di atas tanah. Beralaskan tanah, beratapkan langit. Sampai subuh. Subuhnya tanggal 10 tersibuk. Harus mengamalkan 4 amalan. Jumrah Aqabah, menyembelih, tahalul, tawaf ifadah dalam kondisi jutaan orang di tempat yang sama, di waktu yang sama, berdesak-desakan. Luar biasa itu. Kemudian setelah itu, mabit lagi di Mina sampai tanggal 13 dengan kondisi yang sama. Terus begitu, setiap hari jumrah berdesak-desakan. Ada yang tendanya itu jauh 2 jam, 3 jam. Jaraknya dekat, kalau lurus begitu mungkin setengah jam, 1 jam sampai. Tapi karena jutaan waktunya bersamaan, gak mungkin diluruskan. Dibulak-belok supaya antriannya tidak terlalu macet. Jadi 3 jam tuh, sekali jalannya tuh. Kayak gitu tuh. Secara fisik lelah, secara mental lelah. Pahalanya gede, luar biasa. Kalau disertai dengan amalan hati dan kondisi hati yang bagus, akan enjoy kita menikmatinya. Melahirkan pahala yang super besar. Tapi kalau kondisi hatinya buruk, selalu mencari celah-celah untuk bisa relax. Ketika mabit di Mina diantisipasi, lewat tengah malam, setelah itu pergi ke hotel. Hilanglah nilai jihad di dalam hajinya. Haji itu jihad, tanpa mempertaruhkan nyawa. Tapi tidak mau menderita dengan panas, dengan kondisi yang susah, dengan kondisi yang berdesak-desakan. Selalu mencari celah-celah untuk bisa rileks, rehat, istirahat. Padahal gak lama loh, cuma 5 hari. Mulai tanggal 8, sudah bisa sampai tanggal 12, bisa sampai tanggal 13. Setelah itu baru senang-senangnya. Setelah beres umpamanya nafar awal tanggal 12 atau nafar sani tanggal 13, pergi ke Mekah ke hotel bintang 5, sudah itu nyaman, beres sudah penderitaannya. Cuma 5 hari. Jihadnya itu. Gak mau menderitanya. Maka kalau kondisi hati buruk, bisa-bisa menggerutu. Bisa-bisa dia itu banyak berantem dengan sesama jamaah. Nyerobot antrian, berantem. Terus tidurnya ingin nyaman, ngambil punya hak orang lain, berantem. Segala sesuatu menjadi masalah yang merusak nilai ibadahnya. Karena kondisi hati yang buruk. Apa yang terjadi? Maka ibadah dengan pahala, janji pahala yang besar menjadi mengecil, menjadi hilang, menjadi berubah, menjadi dosa. Karena apa? Buruknya kondisi hati. Hilang barokah. Hilanglah kebaikan. Hilanglah semua yang Allah janjikan untuk ibadah yang agung tersebut. Karena itulah tak heran apabila Abdullah bin Mubarak tadi menyatakan rubba amalin yusaghiru rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Betapa banyaknya amalan kecil tapi berubah menjadi besar. Besar itu pahalanya gede karena niat dan kondisi hati yang baik. Dan betapa banyaknya amalan besar tapi karena niat, karena kondisi hati yang buruk, berubah menjadi kecil. Bahkan berubah menjadi maksiat, menjadi dosa. Dari sinilah kita mengetahui betapa erat antara, hubungan antara kondisi hati dengan keberkahan amal. Kondisi yang baik membuat amal jadi tambah berkah, maknanya menghasilkan kebaikan yang beragam. dari satu amalan kecil karena kondisi hati yang bagus, ya dia ikhlas, ya dia mutabaah, ya dia khusyuk, ya dia berkualitas, maka dapat beragam kebaikan, dapat ampunan, dapat pahala, dapat rahmat, dapat ridho Allah, dapat mahabbah dari Allah, dapat pujian sanjungan atau salawat dari Allah, dapat salawat dari para malaikat yang berupa istighfar dan tarahum, doa rahmat untuk mereka, dan banyak lagi seabrek keuntungan atau kebaikan lain dari amalan tersebut karena kondisi hati yang bagus. Karena itulah kondisi hati yang baik membuat amal menjadi jauh lebih barokah daripada yang lainnya. Inilah poin yang pertama. Sebaliknya sekarang, dawamu athari ma'asil qalbi. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan, kama anna ta'atal qalbi tasiru halan mustamirran ma'as syakhs, fakadhalika ma'asihi. Falkibru mathalan huwa halul mutakabbir, walhasad huwa halul hasid mustamirun ma'ahu. Kalau ketaatan hati menjadi kebiasaan yang menyertai orang tersebut, maka sebaliknya maksiatnya hati juga akan terus mendampingi orang tersebut dalam setiap keadaan. Contoh umpamanya orang yang takabur, dalam keadaan apapun terus takabur, tidak pernah takabur itu lepas dari dirinya. Atau orang hasad, itu setiap detiknya hasad itu tidak pernah terlepas dari dirinya. Berbeda dengan amalan anggota badan, ketika bermaksiat pasti ada batasan waktu. Orang umpamanya mencuri, mencurinya cuma sekali, sudah setelah beres dia berhenti dari mencurinya. Mungkin menikmati hasil curiannya, mungkin mencuri lagi besok rusaknya lagi. Demikian juga orang mabuk. Mabuk itu tidak setiap seharian mabuk, pasti hanya beberapa menit, setelah itu berhenti. Orang berzina pasti hanya beberapa lama, beberapa menit, setelah beres sudah berhenti. Itu amalan anggota badan. Adapun maksiatnya hati susah untuk terlepas dari dirinya. Karena itulah kata Imam Ibnu Qayyim, walamma dzakara ba'dul ulama syai'an minal kaba'ir al-qalbiyah kal kibr wal hasad wal ghil war riya qal. Karena itulah para ulama ketika menyebut tentang dosa-dosa besar yang dilakukan oleh hati, seperti umpamanya takabur, hasad, dengki, riya, mereka menyatakan, wa amsalu hadhihi yudhammul 'abdu 'alayha a'dham mimma yudhammu 'ala az-zina was-saraqa was-shurbil khamr wa nahwiha min kaba'iril badan wa dhalika li'azmi mafsadatiha wa su'i athariha wa dawamiha fa inna athara hadhil kaba'ir wa nahwaha tadumu bihaitsu tasiru halan wa hay'atan wa rasikhatan fil qalb bikhilafi athari ma'asil jawari fa innama sari'atu zawal tazulu bitaubah wal istighfar wal hasanat al mahiyah wal masaib al mukaffirah. Kata para ulama, kata mereka, kemaksiatan hati membuat pelakunya tercela dengan ketercelaan yang lebih besar dibanding maksiat berupa zina, mencuri, mabuk atau yang sejenisnya dari maksiat badan. Kenapa? Karena mafsadat dan keburukan dampak dari maksiat hati lebih besar dan lebih dawam, lebih kontinu. Adapun maksiatnya hati itu akan menjadi karakter yang tertancap secara kuat di dalam hati. Berbeda dengan maksiat yang dilakukan oleh anggota badan hanya sebentar dan bisa terhapus dengan tobat, istighfar, kebaikan atau musibah-musibah yang menimpa dirinya. Contohnya ketika seseorang mabuk, maka mabuknya hanya dilakukan beberapa saat, beberapa menit atau jam. Setelah itu pasti berhenti, tidak akan seharian mabuk. Demikian juga mencuri, aksi pencuriannya hanya dilakukan sekali atau dua kali, setelah berhasil pasti dia berhenti mencurinya. Demikian juga berzina, ketika dia berzina pasti ada batasan waktu, setelah selesai pasti dia berhenti dari berzinanya. Setelah itu mungkin mereka tobat, banyak istighfar atau dosanya terhapus baik dengan musibah atau kebaikan yang dilakukannya. Adapun kalau hasad, orang hasadnya terus, tidak ada batasan waktu. Kalau orang takabur, takaburnya itu terus, tidak ada batasan waktu. Kalau orang benci dan dendam kepada orang lain, benci dan dendamnya itu bisa tahunan sampai Allah menurunkan hidayah kepadanya untuk berhenti dari membenci. Dan begitulah seterusnya, sehingga maksiat hati jauh lebih besar dosanya dan lebih berbahaya dan lebih langgeng daripada maksiat yang dilakukan oleh anggota badan. Dari sinilah kita mengetahui bahwa maksiatnya hati atau buruknya kondisi hati selain menghilangkan barokah dari dirinya juga mengundang laknat, mengundang azab, mengundang murka dan kemarahan Allah Azza wa Jalla atas dirinya. Dan ini lebih berbahaya. Karena itulah maka memperhatikan kondisi hati agar amal-amal yang lahir dari hati itu adalah amal-amal baik sehingga melahirkan barokah yang banyak adalah sesuatu yang amat sangat penting dibanding memperhatikan amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Selain itu ada disebut a'malul qulub wal afat. Ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh hati ketika hati ini beramal. Dan lihat dampak dari penyimpangan yang dilakukan oleh hati ketika beramal. Dampaknya itu lebih berbahaya daripada penyimpangan yang dilakukan oleh anggota badan. Lebih langgeng, lebih abadi efeknya dan lebih besar mafsadatnya. Sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam beberapa ayat dan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadisnya ketika menjelaskan beberapa contoh dari penyimpangan-penyimpangan amalan hati. Di antaranya telah berkata Al-Iz bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala yang beliau jelaskan dalam kitab Qawaidul Ahkam. Apa saja penyimpangan-penyimpangan amalan hati? Kita bahas bulan depan karena sekarang waktunya sudah habis, cukup sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.